Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Waqt li ħafna nies fl-Awstralja bħalissa bil-vaganzi tas-sajf huwa importanti li nżommu ruħna l-bogħod mill-periklu. Se nagħtikom ftit informazzjoni dwar sistemi ta' twissija u alerts li jżommuna salvi. Fl-Awstralja f'dawn iż-żminijiet dejjem ikonna n-nirien li ġeneralment jaqbdu fil-bush. Bushfires, imma bħal dawk li ġraw f'dawn iż-żminijiet u fil-bidu ta' din is-sena ftit rajna bħalhom fl-Awstralja. In-nirien inħolqu periklu bla preċedent, erdu aktar minn 14 miljun ejker ta' art, qatlu aktar minn 20 persuna u eluf ta' annimali. Il-periklu tan-nirien dan is-sajf huwa kbir daqs is-sena l-oħra, imma hemm differenza importanti mis-sena l-oħra jgħid Dr. Richard Thornton, li huwa il-kap taċ-ċentru tar-riċerka tal-kooperattiva tan-nirien u l-periklu naturali. Huwa jgħid li din is-sena kienna aktar xita mis-sena l-oħra, għalhekk huwa jgħid li qed naraw aktar periklu tan-nirien tal-ħaxix milli nirien foresti kbar kif kienna is-sena l-oħra.
This year we're in a climatic condition that's known as La Nina, which means that we have seen more rainfall coming into this summer. So what we're seeing across the country largely is a increased risk of grass fires this year rather than the big forest fires that we saw last year.
Dr. Thornton jgħid li il-periklu tan-nar fil-ħaxix ma jfissirx anqas periklu minn-nirien li jaħkmu fil-bush. Jgħid li jistgħu jibdew minħabba xi sajjetta nuqqas ta' attenzjoni minn dawk li jqabdu n-nirien madwar xi kamp waqt li jkun qegħdin jikkampjaw jew minn xi karozza li tipparkja fuq ħaxix għoli li jkun nixef. Meta dan il-ħaxix jaqbad, in-nar jista' jinfirex malajr aktar min-nar f'xi foresta, speċjalment meta jaqleb ir-riħ.
They can start through lightning strikes or carelessness, if you like, from campfires or from cars parking in long grass or any of those things. Once they start, they can travel very, very quickly, much quicker than a forest fire. And they can change direction very quickly because of any change in the wind direction. That can take people by surprise.
Waqt in-nirien errida tas-sajf li għadda, Kummissjoni Irjali dwar id-diżastri ppjanat kif l-Awstralja tista' tippjana u tirrispondi għal avveniment ta' temp estrem. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni talbet li l-gvernijiet ta' kull statu territorju biex jintroduċu sistema ta' twissija fil-każ ta' periklu. B'riżultat ta' dan, sistema ta' twissija Awstraljana kienet żviluppata mill-Kunsill tal-Awtoritajiet tas-Servizzi ta' Emerġenza u n-nirien. Din is-sistema għandha support mill-komunità. Hija sistema ta' twissija fi tliet livelli. It-twissijiet għandhom kodiċi skont il-kuluru jikkonsistu fi tliet triangoli. Isfar li jirrappreżenta avviż jew parir. Oranġjo li jirrappreżenta biex toqgħod attent u biex taġixxi u l-aħmar li jirrappreżenta t-twissija ta' emerġenza. L-ewwel livell huwa avviż jew parir li jfisser li n-nar ikun beda imma ma jkunx hemm periklu immedjat. It-tieni livell huwa biex toqgħod attent u taġixxi li jfisser li l-kundizzjonijiet ikunu qegħdin jinbidlu u n-nies għandhom jieħdu azzjoni waqt li jipproteġu lilhom infushom. It-tielet livell huwa twissija ta' emerġenza li jfisser li n-nies jinsabu fil-periklu u jekk ma jieħdux azzjoni il-ħajja tagħhom tista' tkun fil-periklu. Min issa l-qoddim taraw dawn is-sinjali ġodda fuq il-websites, apps u mezzi oħra ta' informazzjoni. Jekk taraw sinjali bħal dawn toqgħodux tistennew. Ikun hemm informazzjoni dwar dak li għandkom tagħmlu biex tipproteġu lilkom infuskom. Għal xi nirien ikun hemm messaġġ ta' twissija wkoll fuq ir-radju jew it-television flimkien ma' ħosta twissija bħal Serena. Fiona Dodson li hija parti mill-grupp ta' informazzjoni pubblika nazzjonali u ta' twissija li huwa parti mill-Kummissjoni ta' Servizzi tal-Emerġenza u t-tifi ta' nirin fl-Awstralja tgħid li kultant in-nirin tant jinxterdu malajr li kważi ma jkunx hemm żmien biex tingħata twissija u jistgħu jintbagħtu messaġġi fuq it-telefon magħrufa bħala Emergency Alert, alert ta' emerġenza.
At the highest level of warning, so when we know that we've got people under immediate threat and we're very concerned for their safety, we do issue telephone and text-based warning system messages as well through a system called Emergency Alert.
Emergency Alert hija sistema nazzjonali ta' twissija bit-telefon użata f'servizzi ta' emerġenza biex jintbagħat messaġġ bil-vuċi fuq it-telefons fissi. Landlines u messaġġi bil-kitba fuq mobiles dwar emerġenzi li jikunu qegħdin iseħħu jew li possibilment iseħħu. Huwa mod salf ta' informazzjoni imma wieħed m'għandux joqgħod jistenna, tgħid Fiona Dunstan. Importanti li jekk ma jkollokx telefon jew tkun taf li ġejja ġurnata ta' sħana u periklu tan-nar, għandek tkun ippreparat. Anke dawk li jkunu qegħdin jivvjaġġaw għandhom joqogħdu attenti għal dak li jkun qed jiġri madwarhom.
During those risk seasons, so during summer, where we're exposed to things, potentially exposed to things like fire and extreme heat, before traveling, it's a really good habit to get into. Just check the conditions of where you're planning to go. So even if you don't have a phone on you, that you know that if tomorrow is going to be a bad fire day, or we've got some heat, a heat wave coming, you know, so that we can actually prepare around that. And we really encourage people then to be really observant to their surroundings as they're traveling.
Anke billi tisma' ir-radju lokali huwa mod ieħor kif iżżomm ruħek informat dwar il-periklu tan-nar u minn barra il-websites u l-apps tal-aġenziji reġjonali.
Each fire agency or emergency service agency do have websites, so the information is displayed on websites either in a text form or in a map to be able to view an area or a warning area or where we've got an area of concern.
Fiona Dunstan tgħid ukoll li s-servizzi ta' emerġenza jilħqu wkoll lill-komunitajiet multikulturali. Hija tgħid li sar xogħol biex l-informazzjoni tasal b'Ingliż ħafif u f'lingwi oħra minn barra l-Ingliż għal komunitajiet multikulturali.
Work is done ensuring that information is available in either a simple or easy English format and translated into other languages. So we really ensure that we try and provide that information in a way that individuals can reach that and access that in a meaningful way.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.